Þá er tekið fyrir fjórða dagskrármálið, íslensk landshöfuð lén, stjórnarfrumvarp, 9. mál á þingskjali 9, nefndarálit á þingskjali 1376 og breytingartillaga á þingskjali 1377. Framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1377, töluliðir 1 til 10, eru breytingatillögur frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við aðra til og með 19. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég ætlaði hérna að greina frá afstöðu minni í þessu máli. Ég var ekki á nefndaráldinu með umhverju sangnefnd vegna þess að mér finnst ákvæðir og bráðabirgða 1 og 2 geta valdið, þau eru flókin og þannig farið flókin leið, svo getur forkaupsréttar leið í staðan fyrir að fara einfalda eignarnámsleið sem er margreynd og er einfalda mörgreyti, en þannig farið mjög flókin leið, forkaupsréttarleið og matsleið í framhaldinu ef ekki umsemst sem er mjög flókin og illfær og getur valdið bæði miklum tímaflækjum og lengd og málaferlum. Þannig ég held að þessi tilraun sem þarna gerð til að fara þessa nýju leið, forkaupsréttarleiðina, að ég get ekki samþýtt það og verð gulur á þeim ákvæðum, en hins vegar felst ég á að í frumvarpinu er mikilvægir hagsmunir í húfi, öryggis og almanna hagsmunir og mun því greiða öðru atkvæðinu.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir og við erum að greiða atkvæðum tölið 1-10 í breytingatillögum á þingskjali 1377. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillögurnar eru samþykktar með 46 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæðum aðra til og með 19. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með 19. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 svo breytt eru samþykkt með 45 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engin hreyfir andmælum frumvarpi gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá